μας, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη.
Ο Κύριος θεραπεύει τους 10 λεπρούς. Η διαδικασία της θεραπείας ποια ήτανε? Ζητούν οι ασθενείς την βοήθεια, το έλεος και την χάρη από τον Κύριο για να θεραπευτούν. Και ο Κύριος δεν τους θεραπεύει άμεσα, αλλά τους στέλνει στους ιερείς να δείξουν τα πρόσωπά τους. Και στη διαδρομή θεραπεύονται. Άρα τι έχουμε? Έχουμε το αποτέλεσμα της ενέργειας της θεραπευτικής του Κυρίου μας δια της υπακοής. Ενώ θα μπορούσε να θεραπεύσει άμεσα, κάμουν υπακοή και θεραπεύονται. Θα μπορούσε κανείς να επιμείνει σε αυτό και να μιλήσει για τη δύναμη της υπακοής. Όμως το πράγμα πάει παραπέρα. Ένας από τους 10 αναγνωρίζει την ευεργεσία και πάει και ευχαριστεί τον Κύριο και τον δοξολόγη και πέφτει στα πόδια του. Ο Κύριος λέει, για καλά 9, οι άλλοι πού είναι? Και αναφέρει μετά στον αλλογενή τον Σαμαρίτη και του λέει ότι το σώζει η πίστη του. Εδώ αυτό, αν το δούμε απλά, είναι μια ιστορία που δεν λέει τίποτα, αλλά είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία, γιατί δείχνει τι. Από τη μια αποτυπώνεται η έννοια της τυπικής υπακοής, που σημαίνει η υπακοή στην τυπική εκκλησία, στην οχύρωση ενός καθεστώτος νομικού από τον οποίο εξασφαλίζει ο άνθρωπος την βεβαιότητά του και τη θεραπεία του, και από την άλλη υπομιμνίσκεται και συμβολίζεται η έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Κύριο, που ξεπερνά την έννοια του κλεισίματος στον εαυτό μας δια της υπακοής σε ένα νομικό σύστημα από το οποίο νιώθουμε δικαιωμένοι. Η αγωνία μας λοιπόν ποια είναι? Εμείς θέλουμε να σωθούμε, λέμε, αλλά θέλουμε να μας πούνε ένα συγκεκριμένο τρόπο, κάποια διαδικασία νόμων και κανόνων, για να νιώσουμε εξασφαλισμό ότι υπακούμε σε αυτό. Χωρίς όμως να υπάρχει δια αυτού του τρόπου μια εσωτερική σύνδεση με το πρόσωπο, δηλαδή να υπάρχει σχέση. Η αγωνία μας λοιπόν είναι να νιώσουμε εξασφαλισμένοι με έναν τρόπο, χωρίς να ρισκάρουμε μια προσωπική σχέση με τον Κύριο και με τον συνάνθρωπό μας, που μπορεί να προϋποθέτει απρόβλεπτα πράγματα και μπορεί να μας φέρει σε μια προσωπική ευθύνη. Και εδώ είναι ένα σημαντικό στοιχείο που στην πνευματική ζωή δεν το κοιτούμε. Εμείς αγωνίζουμε την αλήθεια και όχι για την προσωπική υποκειμενική εμπειρία που είναι το ουσιώδες. Θέλουμε δηλαδή μια εκκλησία που μας πει τι να κάνουμε για να σωθούμε. Και βλέπουμε τα πράγματα και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αφού το αποτέλεσμα εντάξει, είναι όλα μια χαρά. Είναι εύκολο να βρούμε την αντικειμενική αλήθεια ενός γεγονότος, τι πραγματικά συνέβη. Αλλά πολύ δύσκολο να δούμε την προσωπική εμπειρία, την υποκειμενική δηλαδή γνώση, που είναι αυτό που αφορά τον άνθρωπο και αφορά την προσωπική σχέση. Η αντικειμενική γνώση δεν προάγει την σχέση, απλώς βοηθάει μέσα από τα γεγονότα που συμβαίνουν να ανιχνεύσουμε κάτι βαθύτερο που εκεί δεν προχωρούμε, μας τρομάζει. Μπορεί μεταξύ μας να μοιράσουμε γεγονότα και να περιγράψουμε γεγονότα, αλλά δύσκολα εκθέτουμε την πραγματική προσωπική μας εμπειρία, γιατί εκεί θα νιώθουμε ανοχήρωτοι, γιατί εκεί μπορεί να βγει μια αναπηρία μας, μια δυσκολία μας, που νιώθουμε ανασφαλείς μπροστά στον άλλο και ακόμη περισσότερο μπροστά στον Θεό. Όταν λέμε ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές μας, τι? Γνωρίζει την υποκειμενική μας πραγματικότητα, την κατάσταση της καρδιάς μας. Έτσι λοιπόν ο φόβος μας να μπούμε σε μια πραγματική διαδικασία σχέσης με τον Θεό, τον συνάνθρωπό μας, αλλά πρωτίστως με τον εαυτό μας, μας οδηγεί στην θρησκευτική ζωή, που θέλουμε ένα κανόνων, ένα σύνολο κανόνων και ηθικής, για να νιώσουμε σίγουροι, να έχουμε τη βεβαιότητα για να μπορούμε να απευθυνθούμε στον άλλον. Αλλά για τον Κύριο μας και σε πολλά παραδείγματα Αγίων μας, υπάρχει αρετή που είναι αμαρτία και υπάρχει αμαρτία που είναι αρετή. Το πιο σημαντικό δεν είναι η αμαρτία, αλλά τι μπορεί να φανερωθεί μέσα από την αμαρτία μας. Φανερώνεται το πείσμα μας, η προσπάθειά μας να διαιωνίζεται το καγό της φιλαυτίας μας, η συντριβή μας και η προσπάθεια δια της αναπηρίας μας, δια της πτώσης μας, δια της επιγνώσεως προσωπικής, να προαχθούμε στην αναφορά μας προς τον Κύριο στον συνάνθρωπό μας. Είναι τεράστιο πρόβλημα όταν προσπαθούμε τη θρησκευτική ζωή και τους κανόνες μας και τις δικές μας ενέργειες να ειδωλοποιούμε, να τις κάνουμε το είδωλό μας. Αυτό όμως μας οδηγεί σε τι? Σε μια ζωή ανίας, χωρίς έκπληξη, χωρίς ενθουσιασμό, χωρίς συγκίνηση, χωρίς αλλίωση, χωρίς πραγματική σύνδεση με την καρδιά μας. Κάνουμε καλά έργα, αλλά δεν συναντούμε ποτέ τον άλλο. Κάνουμε καλά έργα, καλές πράξεις και φιλανθρωπίες, αλλά δεν θέλουμε να δούμε την υποκειμενική εμπειρία εκάστου προσώπου, αυτό που αφορά τον Θεό. Δεν τον απασχολεί τον Θεό αν κάνουμε καλή πράξη, τον απασχολεί η καρδιά μας. Δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα αν βοηθήσαμε 10, 100, 1000, τον ενδιαφέρει η καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι πολυτιμότερη από όταν αλλάξουμε όλο τον κόσμο κοινωνικά και φιλανθρωπικά. Αν δεν αλλάξει η καρδιά μας, που εκεί είναι όλος ο κόσμος για την Εκκλησία, ξεπερνώντας τα μέτρα τα ηθικά και ψυχολογικά που λέμε πόσο τις 100 βοηθούμε εδώ, πόσο τις 100 εκεί, η καρδιά εκάστου ανθρώπου είναι όλος ο κόσμος, όλοι οικουμένοι. Αν η καρδιά μας δεν ενεργοποιηθεί σε αυτήν την προσωπική αναφορά με τον Θεό, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει πραγματικό άνοιγμα. Εμείς λέμε και θέλουμε να ξέρουμε τον άλλο πώς από τις ενέργειές του. Και θέλουμε να πούμε στον άλλο, ξέρεις, σου είπαμε όλη την αλήθεια, μας συνέβη αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό είναι η απάτη και το ψέμα. Γιατί δεν τολμούν να του πούμε του ουσιώδες τη διάθεση της καρδιάς μας. Στον Κύριο λέμε όλα τα πράγματα, αλλά ποτέ δεν αποκαλύπτει την καρδιά μας, την οποία γνωρίζουμε. Φοβούμεθα όμως να την αποκαλύψουμε. Έτσι λοιπόν, όταν γίνει συνήθεια αυτός ο τρόπος, δηλαδή όταν δεν θέλω στον άλλον να το αποκαλύψω τη διάθεση της καρδιάς μου για να συνεννοηθώ μαζί του, να κοινωνήσω της υπάρξεως του, μένω στα περιστατικά και επεισόδια. Και στη συνέχεια αυτό γίνεται κατάσταση δική μας και φτάνουμε στο σημείο να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με τις πράξεις μας και όχι με τις εσωτερικές διαθέσεις που είναι το κίνητρο των πράξεων. Αυτό ξεκαθαρίζει ο Κύριος όταν λέει να κάνουν υπακοή. Είχαν το αποτέλεσμα. Και άλλο τον ενδιαφέρει τον Κύριο. Δεν ενδιαφέρει η θεραπεία μόνο αυτή. Αλλά ήρθε σε κατάσταση ευχαριστίας. Ήρθε σε κατάσταση ευχαριστίας. Δηλαδή τι? Αναφοράς. Δηλαδή προσωπικής σχέσεως. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ζωντανή σχέση αν δεν υπάρχει πραγματική συντριβή έναντι του εαυτού μας, έναντι του Θεού και έναντι του άλλου. Θα το αποκαλύπτουμε αυτό που θέλουμε στο βαθμό της ανασφάλειάς μας και του φόβου μας αν ο άλλος ή τον εμπιστευόμαστε είναι ο κίνδυνός μας. Πότε εμπιστευόμαστε τον άλλο? Όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, έστω και τα χάλια μας, έστω και αν ο εαυτός μας είναι ο χείριστος, αλλά ελπίζουμε και ελπίζουμε στην αγάπη κάποιου άλλου που αγκαλιάζει τις αδυναμίες μας, συγχωρεί τις αδυναμίες μας, τότε εφόσον αποκτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη αυτής της αγάπης, δεν φοβούμεθα να αποκαλυφθούμε στον άλλο και του δείχνουμε την πραγματικότητα. Αλλιώς, στον βαθμό λοιπόν που ελευθερώνεται ο άνθρωπος και βρίσκει την προσωπική του αξία, αποκαλύπτεται στον άλλον έτσι όπως πραγματικά είναι. Γιατί μισή αποκάλυψη του εαυτού μας είναι χειρότερη από τη μία αποκάλυψη, γιατί η μισή αποκάλυψη κρύβει μεθόδευση για να ελέγχουμε τον άλλο, να κυριαρχούμε πάνω στον άλλον, γιατί δεν θέλουμε πραγματική σχέση. Έτσι είμαστε και με τον Θεό, έτσι και με τον άνθρωπο.